Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo haya yanayochukua takriban dakika 30 kutoka hivi sasa.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni ya Jumatano Oktoba 2 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwamo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya vurugu, wachambuzi wa siasa nchini Tanzania wanatoa wito kwa vyama vya siasa na serikali nchini humo kuchagua mazungumzo badala ya nguvu katika kutatua migogoro ya kisiasa ndani humo.
Na kwingineko, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema leo kwamba Israel itajibiwa kwa nguvu kama haitaacha mashambulizi ambayo Iran imeyaita ni uhalifu.
Baada ya kuwa tumekamilisha at least nusu ya silaha na wanajeshi, tulianza mapigano. Nadhani nyinyi wenyewe mmeona tulipigana na kupunguza sana nguvu ya adui.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo tumekuandalia hivi sasa katika matangazo yetu, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za kimataifa.
Na katika habari za dunia, watu watano nchini Rwanda wamefariki dunia kutokana na ugonjwa hatari kama Ebola wa Marburg, na kufanya idadi iliyofariki dunia kufikia 11, wizara ya afya ilisema Jumanne jioni. Kwa kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo kufikia hadi asilimia 88, homa kali inayosababisha kuvuja damu yenye kuambukiza sana mara nyingi hupelekea hali hiyo, na pia kusababisha viungo muhimu vya mwili kushindwa kufanya kazi. Takriban watu 29 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo tangu kuanza kwa mlipuko wake Septemba 27, wizara ya afya Rwanda ilisema katika taarifa mpya. 19 kati yao walikuwa wametengwa na kupokea matibabu kote nchini humo. Uganda imeanzisha kampuni ya madini inayomilikiwa na serikali kusimamia maslahi ya usawa ya serikali katika shughuli za uchimbaji madini, ameeleza waziri wake wa nishati na maendeleo ya madini nchini humo Ruth Nankabirwa. Shughuli zote za uchimbaji madini katika nchi hiyo hapo awali zilifanywa na makampuni ya kibinafsi baada ya kupata leseni za utafutaji na uchimbaji wa madini. Chini ya sheria mpya madini iliyoidhinishwa mwaka 2022, serikali inaweza kuchukua kwa lazima 15% ya hisa katika shughuli zote za uchimbaji madini nchini humo. Boti mbili zilizokuwa zimebeba wahamiaji kutoka Afrika zilizama katika bahari ya Sham kwenye pwani ya Djibouti na kuua watu wapatao 45, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM lilisema Jumanne. Boti hizo ziliondoka Yemen zikiwa zimebeba watu 310, shirika hilo la kimataifa la uhamiaji lilisema. Maelfu ya wahamiaji kutoka nchi za Afrika, Mashariki ya Kati na Kusini mwa Asia wanaotafuta maisha bora barani Ulaya wanajaribu kuhama bila vibali kila mwaka. Wasafirishaji haramu hao hupakia boti zilizojaa watu waliokata tamaa, walio tayari kuhatarisha maisha yao ili kufika Ulaya. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa ambao lilikuwa likisaidia juhudi za utafutaji na uokoaji lisema kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba 32 walionusurika waliokolewa. Na Afrika ina barabara chache na magari mengi kuliko barabara nyingine yote ile, lakini kuna kiwango kikubwa cha vifo kutokana na ajali za barabarani. Vifo ambavyo vinasababishwa na mambo ya kawaida, ikiwa pamoja na uendeshaji usio salama, unywaji pombe, pale madereva wakiwa barabarani, lakini pia miundombinu duni. Ripoti ya hivi karibuni ya shirika la afya duniani WHO inaeleza kuwa Afrika inaongoza hata kushinda mataifa ya kusini mashariki ya Asia, ambako imerekodi vifo vingi vya barabarani, ikiwa na uwiano wa watu 19.5 waliouawa kwa kila wakazi 100,000 kwa mwaka 2021. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kama ilivyo kila mahali, mwendo kasi, unywaji pombe na kutokufunga mkanda wa kiti au kuvaa helmet ni miongoni mwa sababu kuu za vifo pamoja na majeraha, wanasema wataalamu. Lakini kwa Afrika ambako kuna vifo 620 vinavyotokana na barabara kila siku, matatizo haya yanachangiwa na barabara chakavu, magari machakavu, hukumu ndogo wanayopatiwa washtakiwa na uhaba wa huduma za dharura. Makazi ya 4% pekee ya magari duniani, Afrika ilichangia 19% vifo vya barabarani hapo mwaka jana. Kinachotia wasiwasi ni mwenendo unaongezeka wa utumiaji barabara huko Afrika, alisema Jean Todd, mkuu wa zamani wa shirikisho la kimataifa la magari na hivi sasa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama barabarani. Bara hilo ndilo kanda pekee ambalo vifo vinavyotokana na ajali za barabarani viliongezeka kati ya mwaka 2010 na mwaka 2021, ikiwa ni ongezeko la 17% hadi 226,100. Ongezeko hilo lilionekana katika zaidi ya nusu ya nchi za Afrika. Waathirika wakubwa ni watembeaji kwa miguu, wakichangia 1/3 vifo kutokana na ukosefu wa lami za kutosha, ikilinganishwa na 21% duniani kote. Tunahitaji kuwa na njia za watembea kwa miguu katika mitaa, ishara za kutosha zinazotoa maelekezo kwa watembea kwa miguu, hasa karibu na maeneo ya shule, Todd alisema.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wakazi wengi wa maeneo ya North and South Carolina bado wanakosa maji ya bomba, huduma ya simu na umeme, huku wakosoaji wakiendelea na msako na kutafuta mtu yoyote ambaye bado hajulikani alipo baada ya mabaki ya kimbunga Helen kusababisha mafuriko katika maeneo mengi ya ndani ya majimbo. Rais Joe Biden anachunguza uharibifu katika majimbo hayo mawili Jumatano, wakati mafuriko yanapungua na kugundua vifo na uharibifu zaidi. Makamu wa rais Kamala Harris atakuwa katika jimbo jirani la Georgia. Helen ilikuwa mojawapo ya dhoruba mbaya zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Marekani, na ilikata huduma za umeme na simu kwa mamilioni ya watu, na idadi ya vifo imefikia 160. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema leo kwamba Israel itajibiwa kwa nguvu kama haitaacha mashambulizi ambayo Iran imeita ni uhalifu. Alikuwa akizungumza baada ya Iran kufyatua mfululizo wa makombora dhidi ya Israel, na Israel ikaongeza vita vyake na kundi la Hezbollah kwa kutuma wanajeshi wake kuvuka mpaka na kuingia Lebanon. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema watajibu mashambulizi dhidi ya Iran kufuatia mashambulizi ya makombora. Akizungumza kabla ya kuelekea Qatar, Pezeshkian alisema kwenye televisheni ya taifa kwamba lengo la kwanza huko Doha ilikuwa ni kujadili ushirikiano wa pande mbili na kutia saini makubaliano na serikali ya Qatar. Pia atahudhuria mkutano wa viongozi wa ushirikiano kati ya nchi za Asia. Na maafisa wa kusini mwa Ukraine wamesema hii leo Jumatano kwamba shambulio la ndege zisizo na rubani za Russia zilizolenga miundombinu ya bandari huko Odessa zilijeruhi madereva wawili wa lori. Shambulio hilo ilikuwa sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya angani yaliyohusisha ndege zisizo na rubani 32, jeshi la Ukraine lilisema. Vikosi vya ulinzi vya anga vya Ukraine vilitungua ndege 11 zisizo na rubani, huku nyingine 10 zikianguka kutokana na mbinu za kielektroniki. jeshi la anga la Ukraine lilisema lilitungua ndege zisizo na rubani katika maeneo ya Kirovrad, Odessa na Sumi.
Unaendelea kusikiliza habari kutoka hapa Washington, na ripoti tuliyopatia uzito wa juu tunabaki hapa katika ardhi ya Marekani, ambapo wagombea wenza wa urais wa Marekani Tim Walz na JD Vance walikutana kwa mdahalo wa kwanza na wa pekee wa makamu wa rais katika msimu huu wa uchaguzi hapo Jumanne usiku kwenye jiji la New York. Mwenzangu BMJ Muridhi anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Tina Trin.
Mgombea mwenza wa chama cha Republican J.D. Vance na mwenzake wa Democratic Tim Walz walikutana Jumanne usiku katika jiji la New York kwa mdahalo pekee wa wagombea wa nafasi ya makamu rais katika msimu huu wa uchaguzi. Kwenye mdahalo huo wa dakika 90 ulioandaliwa na kituo cha habari cha CBS News, wagombea walijadili uchumi wa Marekani, mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli na udhibiti wa bunduki kati ya mengine, zamani Donald Trump ambaye Walz anasema alivuruga diplomasia ya kimataifa.
Tulikuwa na muungano wa mataifa ambayo yalikuwa yameweka mpango wa nuclear wa Iran katika hali ambayo ingezuia kuendelea. Donald Trump alivuruga mpango huo na hakuweza kuja na mbinu mbadala. Kwa hiyo Iran iko karibu kuwa na silaha za nuclear kuliko ilivyokuwa hapo awali kwa sababu ya uongozi wa Donald Trump ulivyoyumba yumba.
Walz anagombea na makamu wa rais wa sasa Kamala Harris, ambaye Vance anamlaumu kwa matatizo katika mji wa Springfield, Ohio, ambapo yeye na Trump wamerudia madai yasiyo na ukweli kuhusu wahamiaji wa Haiti kula wanyama wa nyumbani.
You've got housing that is totally... Kuna makazi ambayo wananchi hawawezi kumudu kabisa kwa sababu tulileta mamilioni ya wahamiaji haramu kushindana na Wamarekani kwa nyumba chache. Watu ambao nina wasiwasi nao sana Springfield ni raia wa Marekani ambao maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya sera za mpaka wazi za Kamala.
Kuhusu suala lililoibua utata la haki za utoaji mimba, Vance alisema majimbo ndio yatakayoamua.
Njia sahihi ya kushughulikia hili, licha ya kwamba demokrasia ina matatizo wakati mwingine, ni kuacha wapiga kura wafanye maamuzi haya, kuruhusu majimbo binafsi yatengeneze sera yao ya utoaji mimba.
Walz alisema huo ni uamuzi wa wanawake na madaktari wao.
How can we as a nation, tunawezaje kusema kama taifa kwamba maisha yako na haki zako, haki ambazo ni za msingi kama vile kuwa na udhibiti wa mwili wako, zinaamuliwa kieneo?
Baada ya mdahalo huo, wafuasi wa wagombea hao walitoa maoni yao.
Ulikuwa mdahalo ambapo JD Vance alifanya vizuri zaidi. Nadhani alizungumza na watu wa Marekani moja kwa moja kuhusu masuala muhimu, mgogoro wa uhamiaji haramu unaosababishwa na Kamala Harris.
Tim Walz habadiliki. Nimefahamu kwa zaidi ya muongo mmoja. Nilihudumu naye kwa miaka 10 katika bunge. Huyu ni mtu mwenye uhalisia, sivyo? Yeye hata kuwa mjanja, alizungumza kutoka moyoni juu ya masuala ambayo ni muhimu kwake na akayaleta moja kwa moja kwa watu wa Marekani.
Upigaji kura wa mapema tayari umeanza katika majimbo 23, na ikiwa imesalia chini ya miezi miwili kabla ya siku ya uchaguzi, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba kinyang'anyiro hiki cha urais kinaendelea kuwa chenye ushindani wa karibu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba jeshi la SADC liloko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC linatangaza kwamba limeimarisha usalama hivi karibuni katika maeneo ili wakazi waliokimbia makazi yao waweze kurudi nyumbani. Mwandishi wetu kutoka Goma Auster Malivika anayeripoti zaidi.
Akizungumza na wanahabari baada ya kukutana na gavana wa Kivu Kaskazini pamoja na makamanda wengine wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, Meja General Ibrahim Mike Mhona anasema kwa sasa wamekuja mjini Goma wakiungana na timu la makamanda kutoka jumuiya nzima ya kusini mwa Afrika SADC kutathmini hali halisi.
Baada ya kupata ridhaa ya mwaka mmoja, tumeendesha operation na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu waliona kwamba ni muda mwafaka sasa tuje tufanye tathmini ili tuone ni nini tumefanikiwa na ni maeneo gani hatujafanikiwa. Kama mnavyojua, baada ya kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usalama wa kutosha, SADC iliamua kutoa kikundi ambacho kinatoka katika nchi ya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania kwa ajili ya kusaidia FRDC katika kufanya mapigano dhidi ya vikundi vinavyomiliki silaha, lakini hususan M23.
Jenerali Ibrahim Muhona amesema wanajeshi wao kwa sasa wako tayari kukabiliana na uasi wa M23.
Baada ya kuwa tumekamilisha at least nusu ya silaha na wanajeshi, tulianza mapigano. Nadhani nyinyi wenyewe mmeona tulipigana na kupunguza sana nguvu ya adui. Tatizo kubwa zaidi ni kwamba adui tuliokuwa tunamtafuta alikuwa amekalia yale maeneo ambayo tunasema ni maeneo muhimu. Alikuwa yuko juu anatuangalia kwa chini. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kumfikia.
Huku shirika la kiraia likiomba jeshi hilo kutumia nguvu zaidi ili wakazi wapate amani na usalama, akisema Karpak Tulinabo kutoka shirika mpya la kiraia na mtetezi wa haki za binadamu akiwa mjini Goma.
Kwa kweli wamejitahidi kidogo, kwa sababu nikikumbuka wakati kulikuwa mapigano huko ngambo za Sake, hao wanajeshi wa SADC waliingia kwenye shamba la mapambano na walifanya kazi, na tukafurahia kwa sababu walisaidia ili hawa wanamgambo wa M23 wasikamate mji wa Sake.
Utafahamu kwamba wanajeshi karibuni 10 wa SADC wameshafariki dunia na wengine kujeruhiwa kwa kushambuliwa na waasi wa M23 katika mji wa Sake, wilayani Masisi, magharibi mwa mji wa Goma, lakini bado wakiendelea na ushirikiano na serikali ya Kongo. Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katika ripoti nyingine, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya vurugu, wachambuzi wa masuala ya siasa huko nchini Tanzania wanatoa wito kwa vyama vya siasa na serikali nchini humo kuchagua mazungumzo badala ya nguvu katika kutatua migogoro ya kisiasa ndani ya nchi hiyo. Wanasema hatua hiyo itaepusha athari za kisiasa na kiuchumi zinazoweza kutokea kutokana na ukosefu wa utulivu. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa mwandishi wetu Amri Ramadhan.
Wachambuzi hao wanasema kwa kipindi cha hivi karibuni Tanzania imekuwa ikipitia katika mivutano ya kisiasa inayotokana na kuwepo kwa matukio ya utekaji na upoteaji wa viongozi wa upinzani, raia na hata watoto, suala linalopelekea kutokuwepo kwa utulivu wa kisiasa nchini humo. Lukman Maloto, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Dar es Salaam, amesema mivutano hiyo imekuwepo kutokana na kutokuwepo kwa uwajibikaji, suala linalopelekea kuwepo kwa vurugu zinazotokana na viongozi kutumia nguvu kuzuia hisia za wananchi juu ya matukio hayo.
Wakati maandamano yanataka kwenda kufanyika, vurugu nyingi zikatokea, viongozi wa upinzani walikamatwa. Sasa haya mambo kwa nini yanakuwa hivi? Ni kwamba upo upande unakwepa wajibu wake. Kwa yote haya ndiyo ambayo yanaleta wakati mwingine wasiwasi kwamba je, matumizi haya ya nguvu yanaweza kutuletea shida ya namna gani?
Wachambuzi wa siasa nchini Tanzania wanasema kutokuwepo kwa utulivu wa siasa kunapelekea athari mbalimbali ikiwemo kudhoofika kwa uchumi kutokana na kupungua kwa uwekezaji, kupungua kwa misaada ya kimataifa na ushirikiano wa kiuchumi, hali ambayo inazuia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Dr. Helen Kijo, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Dar es Salaam, anaongezea kuwa kukosekana kwa utulivu wa kisiasa kunaweza watishia wawekezaji pamoja na watalii ambao wanatarajia kuja nchini na hivyo kupelekea kudhoofika kwa maendeleo.
Na sio kidiplomasia hata kiuchumi kijamii. Naweza pia hata ikatishia watu wanaokuja nchini kwa njia mbalimbali, wanaokuja kwa sababu za kibiashara, wanaokuja kwa sababu ya kiutalii, wanaokuja wale ambao wako huku ambao si wa Tanzania. Kwa mfano, tumeona hata jinsi ambavyo viongozi wametamkia nchi ambazo zimejaribu kusema kwamba hali ilivyo sio nzuri.
Hata hivyo, mwandishi wa habari mkongwe General Ulimwengu akizungumza na Sauti ya Amerika amewataka viongozi wa vyama vya siasa kutumia njia za mazungumzo ili kutatua changamoto zinazopelekea kutokuwepo kwa utulivu utulivu wa siasa nchini Tanzania.
Mazungumzo ni muhimu, kuzungumza ni heri zaidi kuliko kupigana, hata kama mazungumzo ni magumu, hata kama unayezungumza naye ni mtu ambaye mmehasimiana kwa muda mrefu, lakini mazungumzo yanatija zaidi kuliko mapigano, ili kutafuta kisa kinachotufanya tufarakane lazima tuzungumze.
Dr. Kijo amemalizia kwa kuwataka wananchi na serikali kujenga kawaida ya kufuata sheria na kuheshimu katiba, kwa kuwa vurugu nyingi zinatokana na kutokuheshimu utawala wa sheria na katiba. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Saratani ya matiti ni mojawapo ya magonjwa yanayosababisha vifo vingi kwa wanawake duniani, ambapo inaripotiwa kuna wanawake milioni 2.3 wanaopimwa kuwa na ugonjwa huo kila mwaka. Inawakilisha moja saratani 8 kwa wanaume na wanawake, na robo ya saratani zote kwa wanawake, kukiwa na 70% ya vifo kutokana na ugonjwa huo. Kutokana na hali hiyo, shirika la afya duniani WHO lilitenga mwezi huu wa Oktoba kuelimisha jamii kuhusu saratani ya matiti. Mary Mgawe anasimulia zaidi ripoti hii.
Kwa mwezi Oktoba, mataifa hujumuika pamoja kuhamasisha wanawake kupima saratani ya matiti mapema kabla ugonjwa hujasambaa sana endapo wanaugua. Ili kufanikisha hili, Umoja wa Mataifa ulitenga mwezi huu kama kiashirio cha kutoa uelewa na kufanya kampeni katika upimaji wa saratani ya matiti. Siku hii ilizinduliwa rasmi mwaka 1985 kuhamasisha upimaji na kuzuia ugonjwa huu ambao unaathiri mwanamke mmoja kati ya 8 kila mwaka na wanawake milioni 2.3 kote ulimwenguni. Ukijulikana zaidi mwezi huu ambapo wanawake wanavalia nguo za pinki au vitai vya pinki, unakuwa na kampeni za kila aina na programu zinazofanywa na makundi mbalimbali. Yote haya ni katika kuunga mkono watu kupima saratani ya matiti, kuelimisha na kuonyesha hatari zake. Hata hivyo, ripoti zinaashiria kuwa kuna changamoto zinazojitokeza kwa wagonjwa wa saratani ya matiti.
Ile tu ambayo tunaona kama changamoto ni wale ambao wanakuja kama wachelewa, saratani yao imefika kiwango cha stage 4 ama stage 3 and above. Na tunapata kwamba 70% ya watu wanakuja kupata matibabu ya saratani kama wamechelewa, wakiwa katika ile stages za mwisho. Sasa unapata ugumu katika kuweza kuwa treat. Kiangalia katika research, wanasema mmoja kati ya wanawake 8 duniani, mmoja yao atapata kansa ya matiti katika maisha yao. Japo saratani ya matiti ndio inaongoza katika idadi ya kansa, tunapata kwamba vifo kutokana na saratani ya matiti nazo ni chini kulinganisha na zile vifo tunapata kutoka kwa saratani ya nyungu ya uzazi.
Wataalamu wa afya wameendelea kuhamasisha wanawake na wasichana kujipima nyumbani kabla ya kuona madaktari, na endapo wataona hali sio ya kawaida katika miili yao, wajitokeze katika vituo vya afya haraka ili kupata ushauri wa kitabibu zaidi. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba hakuna mtu anayetakiwa kukabiliana na saratani ya matiti peke yake. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO lianzisha juhudi zake mwaka 2021 kupunguza vifo vinavyotokana na saratani ya matiti kwa 2.5% kwa mwaka ili kufikia malengo ya mwaka 2040. Imezingatia mambo makuu matatu: kuhamasisha afya kwa ajili ya ugunduzi wa mapema, uchunguzi wa kila wakati na udhibiti wa kina wa saratani ya matiti. Mwezi huu wa kuhamasisha saratani ya matiti unazingatia pia kuelimisha jamii kuhusu mabadiliko ya tabia ya saratani ya matiti, kushirikisha utaalamu kwa wadau kusaidia kuendeleza juhudi za kupambana na ugonjwa huu zilizoanzishwa na WHO, na kusaidia wagonjwa kumudu hali ya ugonjwa wenyewe. Mijadala na matukio mbalimbali inafanyika kote ulimwenguni ili kuleta uelewa zaidi kwa jamii, ikiwemo kuwakutanisha pamoja maafisa wa WHO, wawakilishi wa Wizara ya Afya, watoaji wa huduma za afya, wadau wa afya, wachangiaji, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na taasisi zinazohusika na saratani ya matiti, watu wanaoishi na ugonjwa huu na walionusurika. Lengo ni kubadilishana uzoefu na kutafuta njia bora zaidi kukabiliana na ugonjwa huu. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe, tuungane tena katika makala nyingine ya afya.
Muktasari wa habari. Watu watano zaidi nchini Rwanda wamefariki dunia kutokana na ugonjwa hatari kama Ebola wa Marburg na kufanya idadi ya waliofariki dunia kufikia 11, wizara ya afya ilisema Jumanne jioni. Uganda imeanzisha kampuni ya madini inayomilikiwa na serikali ili kusimamia maslahi ya usawa ya serikali katika shughuli za uchimbaji madini, ameeleza waziri wake wa nishati na maendeleo ya madini nchini humo, Ruth Nankaberwa. Boti mbili zilizokuwa na wahamiaji kutoka Afrika zilizama katika bahari ya Shamu.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayansi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mwongozaji wa matangazo ni Abdushakur Abod. Uwe na wakati mzuri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tangu mwaka wa 2022, Marekani na wanachama wengine wa G7 wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja kufadhili miradi ya miundombinu inayosaidia ukuaji wa uchumi duniani kote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kabla ya mkutano pembezoni mwa kongamano la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki jana. Akizungumzia kazi ya ubia wa miundombinu na uwekezaji wa kimataifa, alisema tumekuwa tukileta pamoja serikali, biashara, taasisi za kifedha ili kuleta pamoja rasilimali zetu na kuleta pamoja ujuzi wetu. Lengo, alisema, ni kujenga miundombinu bora endelevu kutoka barabara hadi nishati ambayo ni safi hadi nyaya za fiber optic. Tunafanya hivyo kwa viwango vya juu vya uwazi, ulinzi wa kazi pamoja na mazingira kwa ushirikiano wa jamii ili kuhakikisha kwamba wanakidhi mahitaji yao. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Marekani imekusanya dola bilioni 60 kusaidia miradi kutoka Amerika ya Kusini hadi kusini mashariki mwa Asia hadi barani Afrika. Ukanda wa Lobito unaounganisha Angola, Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja ya miradi yetu mikubwa, Waziri Blinken alisema. Muungano ambao tumeunda unajumuisha nchi tatu za Afrika, washirika wetu wawili wa G7 na ushirikiano wa fedha kwa Afrika na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kufikia sasa, Marekani na washirika wetu wametoa zaidi ya dola bilioni 4 kwa miradi kama Lobito Corridor. Kwa pamoja tunapanua ufikiaji wa nishati safi, mtandao, huduma za afya, na tunaboresha na kujenga reli, barabara na madaraja. Matokeo yake ni dhahiri, alisema, ikiwa ni pamoja na usafirishaji wa haraka wa bidhaa hadi bandarini na kutumia treni badala ya malori. Sasa, kwa mfano, shehena nyingi za kimataifa zinaendeshwa kila wiki, ikiwa ni pamoja na Marekani kuleta shaba ili kusaidia katika mpito wa nishati safi. Usafirishaji wa kikanda hivi karibuni utajumuisha bidhaa za kilimo ili kuimarisha mbinu ambazo ni za usambazaji wa chakula. Mnamo mwezi Januari mwaka huu nilipata nafasi ya kutembelea Angola. Nilisikia kutoka kwa wakurugenzi wakuu kuhusu uwekezaji wanaofanya katika ukanda huo, kama vile kuleta nishati safi na nafuu kwa zaidi ya watu milioni 1. Muda mfupi uliopita, wanachama kadhaa wa kikundi hicho walitangaza hatua mpya za kujenga reli inayounganisha Zambia na bandari ya Lobito. Tanzania, alisema Waziri Blinken, pia inajiunga na mazungumzo kuhusu ukanda wa Lobito kwa mara ya kwanza. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.